A ještě mám takový druhý předúvod, před kázáním, protože si dneska poslechneme příběh. A já chci navázat na to, že tento rok se, nebo toto jaro se snažíme v kázáních soustředit na to, že změna je dobrá. Tento rok nás čeká jedna zásadní změna. Já pravděpodobně budu odcházet, někdo jiný bude přicházet, ale vnímáme jako vedení, že více z vás by mělo nebo bude procházet tento rok nějakou změnou. A my jsme chtěli s tou sérií kázání z různých úhlů pohledu říct, že změna je dobrá. Pokud si amatujete na můj náčrt, kdy Izraelci putovali z té země egyptské, z toho otroctví do zaslíbené země, tak jsem ukazoval, že jsou příběhy na cestě změny, které máme rádi a jsou ty, které nemáme rádi. Ty, které máme rádi, jsou ty zázračné momenty, když člověk pozná Ježíše nebo když nacházíme svoji službu, svůj význam pro svůj život. To se nám líbí, ale jsou momenty, které opomíjíme, což je ten moment proměny. Proto abychom mohli dojít z toho místa, kde Ježíše neznáme, do nějaké služby nebo nějakého hlubšího významu, tak se musíme něco naučit. A i ty Izraelci se zastavili na rok pod horou, která se jim jmenovala. Víte jak? Sinaj. A tam byli rok. A Bůh řekl, než se posuneme dál, musíme se trošku změnit, musíme jinak přemýšlet. A víte, že Izraelci se nechtěli měnit, řekli, no my už chceme být tam, my už chceme mít to všechno dobré, my chceme mít tu změnu, ale my nechceme se měnit. A proto potom 40 let tu identitu hledali na té poušti a Bůh řekl, s váma je to tak těžké, že musím počkat až na někoho jiného. A proto jsme kázali a mluvili o změně, protože i my chceme jako církev se tak více vrátit k tomu, abychom naplňovali Ježíšovo velké poslání. A proto je třeba udělat určité změny v našem životě. Už říkal Pavel, že chceme najít to ten misijní prostor pro náš život a dát mu tu největší sílu pro to, aby noví lidé mohli Ježíše poznat. Ale protože jsou mezi námi lidé, za které jsme se dlouho modlili a také jsme si přáli, aby Ježíše poznali, tak si myslím, že by bylo fajn si jednou a za čas říct takový příběh, jak člověk k Ježíši přišel. A já bych chtěl proto pozvat Paula, aby nám se s námi podělil o svůj příběh, protože on našel Ježíše a my jsme se hodně za něj odlili, přáli jsme si to a on nám o tom dnes něco řekne.
Dobrý ráno. Děkuju. Omlouvám se, že češtinu je to těžký a neumím to tak dobře, jak jsem chtěl, ale umím to. Něco, aspoň. A musím říct, Bůh umí velmi dobře sranda. Velmi dobře. Minulý týden byl Martin u nás doma a jsem mu vysvětlil, co mi stalo a jsem měl křest a dále. A mě zeptal, nemůžeš to říct jako vepředu všichni, co ti stálo? A jsem říkal, hned v hlavě prostě všechno natočil a říkal, ne. Já budu v Praze, já nebudu tady, já budu v nějaké jiné církve a... A přes týden, já jsem cekal tráva, tak byl tam takový hlas a ten říkal, Pole, musíš. Říkal, nechci. Říkal, musíš. Tak říkal, zavolej Martin a řekni, že budeš. Tak zastavil, jsem volal, jsem říkal, Martin, ano, budu to říct, tady jsem, dále. Ale nechtěl a stejně udělám to, protože Bůh to chce. Bůh chce, že tady to řeknu a dál. Tak přes víkend jsem jako připravoval všechno v angličtinu, že jsem říkal, jo, dobrý, budu všechno v angličtinu, a Alina bude to překladat a to bude perfektní, to bude super. No, a tam jsem seděl, víš, a chválí a hezký a ten hlas, bol, super, si to připravoval, jsem jako připravil, všechno super, ano, a teď budeš to udělat v češtinu. Ne! Nechci! Vůbec!
Dobře.
Ale chce, tak tak musím. Tak ne, zůstaň ty. Protože to neumím jak tak dobře, tak je to fajn, když mám tam manželka a řekne to správně, jak to má být v češtinu. Takže můj život začal v Holandsku a v mojí rodiče byl strejda a teta a oni byli trošku, jak bych řekl, jinak než ostatní. Jako jiný obličej, jiná vymyslený, dávali nějaký peníze na nějaký chudáky, co jsem vůbec nerozuměl. Ale poslouchal jsem a oni jsou věřící. Už byli i párkrát tady ve církve na takový fousy. Klobouk a fousy a mají chata v Rniště. Tak a dlouho jsem jich cestoval tady do Česko, jsem byl u jejich chata týden, prostě kolik let, asi 15 dohromadě, a jednou byl tam Alina. No, a tam to značil. Takže něco jsem viděl o Bůh, něco jsem slyšel o Bůh od strejda, ale jako, já nevím, já to moc nevěřím. A musím říct, že mám docela tvrdou hlavu. To znamená, když řeknete A, já řeknu B, ale všichni říkají A, tak já stejně řeknu B. Tak tvrdou jsem asi nějak.
Byl.
A ještě pořád trošku možná. A, takže jsem potkal s Alina a Alina zpívala vaše církve a jsem říkal, je to hezký, to zpívala tak krásná. Vůbec jsem to nerozuměl. Pořád ještě jako dost věcí o češtinu prostě vůbec nerozumím. Vůbec. Hodně lidí myslí, že všechno rozumím. A ne. Nerozumím všechno. Ale jsem to slyšel a jsem říkal, jo, to je hezký, to všichni lidi jsou spolu, je to krásně, je to hezký, jak jste spolu a mluvíte a se staráte. A potom jsem říkal, no, tak asi budeme bydlet v Česku, no. Jsme kupovali baráček, tak jsme to opravili, přes ty léto jsem tady cestoval hodně, tak potom jsme měli svatba a jsem různých věcí viděl a jsem říkal, no, tak to musím i trošku naučit asi češtinu, protože jenom anglický nebo německý, tak tady je to málo, bych řekl. A jak jsem cestoval do Prahy a jsem tam studoval, tak tam byl jeden Američan, jmenuje se Will, a Will je Christian. A je, jak to řekneš?
Pastor.
No, pastor a?
Misionář.
On říkal, no hezky, no, tak strejda je Christian, Alina, tak potom mám Will, tak, ale stejně, vidíš, teď vidím, že Bůh je prostě připravuje ta cesta, co máš, a, ale jak jsi nevěřící a ještě tomu, že máš tvrdou hlavu, tak řekneš, no to ne. Ale už vidím jako, ano, byl je Christian, ale ne je Christian, strejda je Christian. Zajímavý. A tak jsme spolu studovali, on mi něco vysvětlil od Bůh a Bible. Říkal, no hezky, a já ne. Teda, já mám tvrdou hlavu, já to nepotřebuju. A potom jsem, no jak jsem bydlel tady, tak jsme našli práce. Jsem vůbec nehledal, prostě normálně někoho mě volal a říkal, hele, já jsem slyšel, že jste lakírník, já potřebuji lakírník, tak pojďte do lakovna. Zajímavý, prostě nejednou máš práce. Jsem nic nehledal, ale nejednou máš práce a pracuješ tam v lakírník, jako profi, hezký. A pracuješ tam, ale před ten rok, jak jsem tam pracoval, jsem viděl dost věcí, co vůbec mi nelíbí, protože byl docela dost ilegálně. Tak jsem říkal, to je špatně. Takže bych řekl, Bůh mi ukázal, že to není dobrý, že ta práce to dělám. Tak jsem říkal, no dobře, tak budu hledat jiný práce. Jiný práce, něco novýho, ne lakírník, protože ta barva, všechno je to špatně pro tělo, je to špatně jako svůj život, protože zkrátíš. No a zase ten telefon. A volal mi Holanďan. A ten Holanďan mi říkal, hele, já jsem slyšel, že tady bydlíš v Česku a že něco umíš v češtinu a já bych potřeboval nějaký člověk, co umí češtinu, anglicky, německy, holandsky, prostě něco od všechno. Jsem říkal, no, to jsem já. Ano, přesně. Neznal jsem ten člověk vůbec, nikdy neviděl, tak říkal, no mám v kempu, mám nějaký kemp ve Šluknově a je to hezký a my si stavíme tam a potřebuji pomoc za to. Tak jsem říkal, no dobře, no, tak a co máte za kemp? Křesťanský kemp. Zajímavý. Velmi zajímavý. Fakt, joď, křesťanský kemp. Dobře, tak jsem tam pracoval kolik let a tam byl i Teen Challenge. Křesťanských organizace, co pracuje přes Bible a ukáže, jak má být život a jak můžeš pokračovat, když jsi měl kolik problémy a že Bůh tě to prostě puští. Bůh tě prostě, jak to řekneš, forgive?
Odpustí.
Odpuští. Mm-hmm. Říkal, no dobře, no, tak jsem tam měl dost studentů. Kolik studentů už jsou jako velmi dobrý kamarádi od mě už, to je super. Ale zase jsem to neviděl a jsem říkal, no hezky, no, ale tvrdou hlavou a jsem neviděl, že co mám dělat. Mm-hmm. A v práce v kemp končil. A jsem říkal, no dobře, tak už nikdy nebudu pracovat pro nějaký majitel, protože nemám to rád, jak to je, já budu pracovat sám osobně. Tak minulý rok to začal a plno práce. Hned celý rok prostě nemá chybu. Hodně. A nevím, jak to máte vy, možná nemáte práci někoho, ale je to zajímavé prostě, že máš plno rok práce. A ještě tomu, že volal mě Tomáš Káčer a říkal, hele, Pavle, ty jsi šikovnej, my tě potřebujeme. My to potřebujeme v Teen Challenge. Říkal, dáš mi se rámnu, ne. Zase křesťanský. My je potřebujou. Jak to je možný? Takže takhle postupně prostě Bůh mi ukázal, jak mám život a co mám říct o tom. To je prostě strašně těžký. Mám tvrdou hlavu. Tak přišli kamarádi od Pardubice a jeden od těch měl, jak to řekneš, he was given, he has the, Jimmy Bennett?
He had a gift.
He has a gift.
On byl obdarován.
Obdarován
uzdravením.
Uzdravením. Tak jsem chodil párkrát s ním, jako on, i na ulice, i jich církve, i v Teen Challenge, a prostě jsem viděl věci, co je není možný. Normálně non-believer.
Nevěřící
člověk. Prostě když takové věci vidíš, řekneš, to je něco jiného. To neznám. Když je tam člověk a je má něco špatně, ať vysvětlí, že něco se stane a ty to vidíš a vidíš, že je zdravý, jako nemá chybu. A potom se říká, ole, ty tvrdou hlavu. Tak a o tohle čas prostě pomaličku jsem říkal, no, tak je to něco navíc a najednou jsem říkal, dobře, tak dám to tvrdou hlavu pryč a řeknu, ano, věřím. Tak jsem jel křest v Praze a dále, takže můžu říct, už jsem zdravý, už jsem věřící a můžu říct, že teď vidím všechno, co jsem předtím neviděl. Takže děkuju za praying.
Děkuju za modlitby.
Za modlitby a všechno. Děkuju moc.
Tak když už si tady, Pole, my máme opravdu radost, tak já bych ti rád požehnal, ať ta tvoje cesta jde dál dobře. Můžu? A vy můžete všichni se mnou. Pane Ježíši, tak ti děkujeme, že miluješ všechny lidi, ty, kteří jsou tvrdohlaví a že máš tak moc rád, že k ním hledáš léta cestu a tak jsme rádi, že jsi našel k Pólovi a já ti, Pole, žehnám, aby si dál objevoval, co máš všechno v Bohu, co od dobrého on pro tebe připravil a ať s ním užíváš život dobře. Amen.
Máme ještě minut, nebo ne?
Minutu máš.
Určitě. Minutu máš. No, dobře. Tak a ještě jednou sranda teda. Sranda, co Bůh ti dá, tak mi jeden věc se stalo. Jarda to ví. Jarda, neschovej. Jsme byli v Hernut, někdy ne minulý, ale předtím. A jsme tam seděli a byla takový zkouška, že tam budeme a budeme koukat, jak oni tam jejich Kubina budou tam zpívat a dále a jsme tam seděli. Já jsem tam taky seděl a jsem říkal, jo, jako ještě jsem neměl křest, ale jsem říkal, jo, ano, něco věřím, něco nevěřím. A jsem tam seděl a přišel paní a paní měl, jak to řekneš, rolátor. Ten...
Měla před sebou takový vozíček.
A... Vozíček, ano, vozíček, super. A ten stejný hlas, zase nějaký hlas, mě říkal, musíte modlit o ona a zpívat a budu uzdravená. Říkal, no to teda sranda. To teda nevěřím. Ale opakoval. Říkal, no já nechci. Já nechci tam chodit. Nechci. Ale opakoval a najednou jsem říkal, no dobře, tak nic. Jsem šel na záchod a jsem říkal, jako, když opravdu takhle je, tak něco udělej. Víš co, když opravdu je Bůh v hlavě, tak něco mě udělej, ukáž mi, že to je, takhle je. Blikni si světla. Přijde nějaký pták tam na okna a bude tam sedět. To je, mě to je stačí. Jednou, prostě jeden věc mi stačí a já to udělám. Protože já věřím. A ten stejný hlas mi říkal potom, Pole, ty věříš? Ano, věřím. Tak proč mám to udělat? Proč mám zblikat se světla nebo nějaký ptáček? Co to je za blbost, víš? Jako, proč? Věříš? Říká, hezký, no. Tak jsem šel zpátky od záchod a tam stála Květka, Petr a Alina a jsem jí vysvětlil, co mi stalo. Jak jsem tam seděl a jsem to říkal, že má se blikat se světlama a všechno a poslouchali a co se stalo? Světla. Bliká. Říká, to prkínka. On to udělal. A my všichni jsme to viděli. Takže ne to byl nejenom pro mě, jak jsem to viděl, ale jsem to i vysvětlil, že to jsou takhle, takovou věc jsem chtěl. A co stálo, tak jsme spolu šli na ten pastor tam, jsem to vysvětlil, jsem to řekl, že chci se modlit o tohle paní. A on říkal, no dobře, tak běž na ta paní a zeptej ona a když ona to chce, tak super. Tak jsem tam šel, víš, jako neznám ona, v angličtinu jsem to říkal a ona říkala ne. Říkal, co ne? Věříš ne? Nechceš být uzdravená? Ne, nechci. No dobře, tak tečka. Tak to byl všechno. Ale Bůh mi prostě normálně ukázal, když opravdu uděláš, co chci, tak super, to je všechno.
Díky. Není to nakonec jedna z nejkrásnějších ecí, když víte, že někoho znáte a on dá svůj život Kristu? A proto se tímto tématem chceme tento rok více zabývat a i moje kázání se dnes bude jmenovat Tvoje generace tě potřebuje. A my už máme spuštěnou. Tak já jsem to trošku zkrátil, aby Paul právě mohl říct ten svůj pěkný příběh. A to byl vlastně můj úvod a já už teďka skočím přímo do prvního ze třech bodů. A ten se právě enuje Tvoje generace tě potřebuje. Budu dále vycházet z příběhu o Mojžíšovi, protože někdy ty příběhy jsou takové nevyčerpatelné a stále tedy se nacházíme v momentu, kdy muž Mojžíš zázračně zachráněný dostává za úkol vyvést určitou skupinu lidí nebo vlastně ten svůj národ do nového života. Přinést mu prostě nový životní styl a začneme tímto veršem. Když Mojžíš dospěl, vyšel si jednoho dne mezi Izraelce a s nelibostí pozoroval jejich namáhavou práci. V tom spatřil, jak jeden z egyptských dozorců týrá nějakého Hebreje. Protože Mojžíšovi bylo Hebreje líto, rozhlédl se na všechny strany, jestli ho někdy nevidí, egyptského dozorce zabil. A když se zanedlouho celá záležitost onesla až k faraonovi, pokusil se Mojžíše zabít. Ale Mojžíš před faraonem uprchl do midiánské země a posadil se tam u studny. V Midiánu zůstal 40 let. Pokoušeli jste se někdy vžít do situace Mojžíše u studny? 40 let příprav. 40 let, kdy víte, že jste vyvolení, kdy máte jasné proroctví, zabíjali se děti v jeho mládí, ale ty jsi byl vytažený, byl jsi vychován na egyptském dvoře, jsi důležitým člověkem. I mnozí z nás na začátku své víry jsme dostávali velká proroctví. Já když jsem uvěřil, tak během prvního půl roku jsem dostal veliká slova o tom, co se v mém životě bude dít. Ale najednou Mojžíš během několika vteřin sedí u studny. Sen, očekávání, ten moment, kdy si řeknete, a teďka do toho vkročím, teď přichází ten moment a ty dlouhá proroctví o tom, že já budu ten, kdo vyvede lid, jste vzdělaní, jste krásní, umíte bojovat, není nikdo jiný, kdo by to mohl udělat. A najednou je konec. Pokoušeli jste se někdy do Mojžíše vžít? Během několika dnů byl konec úplně všemu. Jak se musel cítit? Nevíme, ale mě zajímá, jak se cítíš ty, pokud jsi před 10, 15, 5, 20 lety dostal nějaké významné slovo o tom, že tě Bůh volá, o tom, že se stane něco velkého. Jak se cítíš ty? To mě zajímá více. Měl jsi na začátku jinou představu o tom, jak se to bude celé i vyjet? A máš ještě dneska rád kázání o evangelizaci? My víme, že už ten příběh známe dokonce, což nám pomáhá, že po dalších 40 letech se Bůh zjevuje Mojžíšovi v keři a říká, nyní tedy pojď, pošlu tě do egyptské země. Po 40 letech? Opět, co si musel Mojžíš myslet? Já se tady 40 let trápím. Každý týden pravidelně si přehrávám svoje selhání, že díky mně někdo trpí, že to, co jsem měl udělat, se nesplnilo. To, že mi máma celý ten život říkala, my na tebe čekáme, my na tebe spoléháme, ty pomůžeš naší generaci změnit náš úděl. To jsem si to vyčítal zbytečně. A proto Ježíš říká, ne, já už tam nepůjdu, já už tam nechci. A víte, že jsou tam takové diskuze s Bohem, až se Bůh trošku zlobí. Ale opravdu, pokazil Mojžíš ten klíčový moment života, ano nebo ne? Pokazili jsme my někdy nějaké klíčové momenty našeho života? Naplnili se všechno naše očekávání, představy, touhy? To krásné a zajímavé je, že Bůh se k tomuto tématu vůbec nevrací. Vůbec se k němu nevyjadřuje. Nechce řešit minulost a vypadá to, že jediným lékem, který zde vidíme, je tím největším psychologem je čas. Prostě to nech být. Prostě to bylo kdysi dávno a je více případů, kdy se Bůh nevrací k minulým zkušenostem a říká, teď se ale znova pojď soustředit na budoucnost. Nechtěj to vysvětlit, nechtěj to řešit. Pojď se zaměřit na budoucnost. Protože tvoje generace, o Ježíši, ty lidi tam stále čekají. To povolání, kdysi řečené, stále platí. Mně se hodně líbí, že mu je 80, protože často říkáme těm mladým lidem, a že Bůh tě povolává, teď to všechno změníš, ale Bůh tady povolává 80-letého člověka. Pokud to převedeme na dnešní čas, tak mu je kolem 50 let, když bereme tu dílku věku, a říká, tvoji padesátníci, Mojžíši, čekají, že to ještě dopadne dobře. A je tady Job, je tady Eliáš, lidi, kteří chtěli po Bohu nějakou odpověď, nějaké vyjádření k minulosti, proč se něco stalo. A vidíme, že někdy to boží myšlení je, nevracej se a nehloubej, co se stalo, ale zaměř se na budoucnost. Zaměř se na to, že tady ještě budeš nějaký ten rok A že to, co kdysi bylo řečeno, to, co si možná pohřbil a zabýval se s tou rodinou, protože on založil rodinu v Midianu, tu si vychoval, to všechno bylo správné, ale tvůj čas znovu přichází. A tak chci na úvod říct, že tvoje generace tě potřebuje. A ať se cestou stává cokoliv, je to dobré, je to špatné, anebo to prostě jenom nechápeš, tak Bůh přichází a žádá nás, abychom se vrátili. A tak jste možná třicátníci, možná čtyřicátníci, možná padesátníci, možná šedesátníci, a nevím, jestli více, ale pro jistotu to řeknu, možná sedmdesátníci. A Bůh se vás dneska ptá, mohu s tebou počítat? Mohu s tebou dneska počítat, aby jsi byl mým nástrojem, aby jsi možná dnes se vrátil k proroctvím, touhám a snům, které byly řečeny, a ty jsi myslel z mnoha důvodů, že už asi neplatí, ale oni tu stále jsou. Tak mi to tam cvakni, Jindru. Musí tebe Bůh dnes přesvědčovat? Byl čas, kdy jsme jako sbor vždycky šli a tvořili jsme nějaké aktivity pro mladou generaci a tak jsme možná na tou svoji až tolik nepřemýšleli, prostě jsme dělali něco v rámci své služby, ale já věřím, že každý máme kolem sebe lidi, kteří nás potřebují. Druhý bod se jmenuje Zápas o lidskou duši. Představitelé Izraele, říká Bůh, tě vyslechnou, říká to o Mojžíšovi, a potom půjdete k faraonovi a řeknete mu, hovořil s námi Bůh. Vím, že panovník Egypta vám nedovolí, dokud ho k tomu sám nepřinutím. Proto zasáhnu a vykonám před zraky Egypťanů zázračná znamení. Teprve potom to vyjde. Viděli jste film od Ridleyho Scotta Exodus, Bohové a králové? Pár z vás ano. Člověk si těžko dokáže představit to, jak ten příběh vysvobození popisuje Bible, a proto v tom filmu bylo mnoho logických věcí, jak to asi mělo proběhnout. Byla tam politická jednání, pustíš, nepustíš, ale udělej to. Byl tam takový Mojžíš Robin Hood, to znamená, že tam měli ty luky a teď se učili střílet, aby až přijde ten odboj, aby to zvládli. Je mnoho různých způsobů, jak si můžeme představit, že člověk opustí otroctví a vyjde někam jinam. Ale tento příběh je zajímavý především v tom, že ho celý řídí sám Bůh. Nevím, jestli jste si toho někdy takto všimli, ale je mnoho pasáží v Bibli, kdy člověk říká, Bože, uvědomil jsem si, že pojď a pomoz nám. A tento příběh je jiný. Zde Bůh říká, já chci, aby lidé nežili v otroctví, a proto půjdeš ty a budeš dělat to, to a to. Bůh přesně přikazuje lidem, co mají dělat, a proto je ten příběh zajímavý v tom, že nám ukazuje, jak přemýšlí Bůh, a když opravdu všechno dělá Bůh, co se může stát anebo nemůže stát. A proto Bůh neřeší odboj, Bůh neřeší politiku, Bůh jde rovnou k tomu největšímu a jedinému problému. A tím je faraon. Tím je argument faraon, který sám pokládá za Boha, říká, já jsem Bůh Re a já rozhoduji o všem, co se tady děje. A i když by ten odboj byl fajn, lidi by byli vzrušený, bylo by to za jakoby ten zápas, lidi by si říkali, jo, něco se děje. Bůh přeskakuje tyto všechny logiky a říká, jdeme rovnou za faraonem, protože to je ten hlavní argument. A ta paralela k tomu našemu životu, že generace nás potřebuje, že každá generace má nějaký argument. Nějaký argument, proč nechce Boha. Slyšeli jsme tady příběh od Póla, který byl tvrdohlavý, a Bůh k němu nachází nějakou cestu. A řeknu část svého příběhu. Můj protivník, a věřím, že i části mé generace, byl v tom, že pro nás byl Bůh hloupý starý děda na obláčku, který tam chodí a říká, já jsem to tady vůbec nezvládl. Prostě ztratil kontrolu. Nevládne. Náš názor byl, že církev je trapná, nic neumí, neumí žít, jsou tam sami divní lidé. A když jsem se setkával s křesťany a s některými z vás, ale s mnohými po celé republice, tak jsem slyšel pouze dvě věty do kolečka. Musíš si uvědomit, že jsi hříšník a jdeš do pekla. A říkám, no jo, tak jestli v tom nebi je ten starý děda, tak já radši budu v pekle. To nefunguje. Tak zkoušeli jiné věty typu, Bůh je milující otec. Říkám, slovo téma otec neznám, nikdy jsem ho neměl a budí to ve mně spíše negativní emoce. Tak je to nefunguje, tak je to milý tatínek. Říkám, kamaráde křesťané, pochop, že pokud je tatínek starý děda v nebi, který je nevládne, je prostě zoufalý, tak já ho nechci. A tak se vrátili znovu zpátky a říkali, ty skončíš v pekle, kde to bude všechno hořet. Říkám, proč mě neposlouchá nikdo? Já mám argument, který potřebuju, aby byl poražený. A vy bojujete kolem mě s argumenty, které já nepoužívám, které v mém srdci a v mé mysli vůbec nejsou. Odpovězte mi, jestli je Bůh starý děda a vládne, anebo ne. A tak se mi někdy zdá, že zjednodušujeme evangelium do takových kouzelných formulek, které doufáme, že budou fungovat. A oni fungují. U určité kultury, určité skupiny lidí někdo to potřebuje slyšet na začátku, ale chci říct, tak jako Bůh šel rovnou k faraonovi, k tomu největšímu problému, tak i my v Duchu svatém potřebujeme hledat, jak vysvětlit té své generace, jak najít toho protivníka, jak najít ten argument, který je opravdu třeba rozbít. Tak jsem se já ptal Boha, jsi starý dědek nebo nejsi? A s touto otázkou jsem k němu po několik let, také jsem byl tvrdohlavý a také jsem si říkal, viděl jsem několik zázraků a vždycky jsem si říkal, to byla náhoda, to není možné, ale tenhle argument jsem chtěl opravdu vidět vysvětlený a tak přišel jednoho dne Bůh, dal mi vidění, dal mi sen a ukázal mi ty nejtajnější okamžiky mého života. Ukázal mi, že on absolutně vládne mým životem a že v kteroukoliv vteřinu já jsem si myslel, že mě nikdo nemůže vidět, tak on tam je. Tyto situace vytáhnul a řekl, Martine, já jsem tam byl. On odpověděl na můj argument. A tak vás chci pozbudit, aby jsme hledali argumenty pro tu svou generaci. Abychom hledali ty faraony, ke kterým je třeba mluvit, které je třeba porazit, abychom uvolnili zájem člověka o boží existenci. Sám Ježíš, když přišel k Izraelcům, tak mu nevěřili, ale když slyšeli slova, která Bůh řekl, že Bůh viděl jejich bídu a není lhostejný k jejich osudu, sklonili se před ním. Mojžíš použil mnoho slov, ale znova Bůh mu řekl jednu větu a řekl, tady tě budou poslouchat. Oni potřebovali slyšet, že Bůh viděl jejich bídu a není lhostejný. A v té chvíli se sklonili a řekli, jdeme do toho s tebou. A tak jdeme dál a vidíme, že Bůh bojuje o lidskou duši. A řekli bychom si, když Bůh ten celý proces vede, tak udělá jednu pohromu nebo řekne jednu řeč a celý Egypt řekne jo. Vidíme, že Bůh je živý. Ale my vidíme, že i Bůh musel používat kolik řečí, kolik pohrom. Bylo to 10. 10 pohrom, 10 zázraků, 10 situací, které mluví o tom, že i když Bůh něco vede sám, dělá ty největší bláznivé věci, tak to musel udělat 10krát. A v tom celém procesu ten lid izraelský, když byla to první pohroma, druhá, ale říkali jo, 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 teď to přijde, teď se to všechno změní. A znáte ten proces? Izraelci, ta tehdejší církev, říkala, to nefunguje. Už toho nech, máme z toho problémy. A tak to šel, tam šel po třetí a po čtvrté a po páté a ten faraon jim zvýšil tu práci. Opravdu se cítili špatně. A když to zkrátím, i Bůh vede zápas od duši člověka způsobem, že bojuje 10krát. Nevzdává to, má jasný plán A v tom můžeme použít tu roli Ducha Božího, protože i my máme přátele a někdy zažíváme opozici, ale je opozice, která vede k vítězství. Je opozice, které rozumíme, ale člověk se jenom vypořádává. Je opozice těch tvrdohlavých lidí, kde Bůh posílal Paula do Teen Challenge, k Jimovi Bennettovi a k dalším a k dalším a k dalším. A vidíme, že Bůh to s Paulem nevzdal, protože ho miloval. Bůh je ochoten bojovat o lidskou duši a my se tu můžeme něco naučit, že i my chceme bojovat o lidskou duši a vidíme, že to není úplně jednoduché. A tak tedy chci říct a chci vás ozbudit, že potřebujeme více přemýšlet nad dobou i lidmi, kterým sloužíme. A často ty univerzální věty, že Bůh tě miluje a jestli hříšný samotné nestačí, potřebujeme najít toho opravdového protivníka. Ten argument, někdy to je zranění z minulosti, někdy jsou to různé typy argumentů, které je třeba odhalit a tam potřebujeme právě Ducha Božího, abychom to našli. Třetí část se jmenuje Být průvodcem a po těch 10 hranách víte, že ten národ přichází k tomu oři, to moře se zázračně rozdělí, oni ho přejdou a mají pocit, že teď už to je dobrý. Potom Mojžíš a Izraelci zamířili od rudého oře do pouště Šur. Už 3 dny putovali pouští, ale nikde po cestě nenašli vodu. V Maře dal Bůh Izraelcům řád, ustanovení a podrobil je zkoušce jejich víry. Já jsem při čtení tohoto erše tady v prosinci zpíval, jestli to pamatujete, už zpívat asi nebudu, ale šlo tam o to, že když někdo pozná Ježíše, tak my máme tendenci se radovat. To je skvělé, že? Máme mít radost. A tak tam Ježíš zpíval tu píseň, Bůh ho vysvobodil, život se změnil, jdeme do nového života a Izraelci říkali, hej, tady není co jíst, tady není co pít, přestaň Ježíši, přestaň se radovat, my jsme nevyhráli. A tak myslím, že být průvodcem je pro mě takovej nejslabší článek církve, nemyslím naší, myslím celé církve v České republice. A to je, že když člověk uvěří, tak teprve začíná ten zápas. Když Izraelci přešli, tak byli zděšení, protože nečekali, co viděli. Mysleli si, že už budou v Izraeli, mysleli si, že už bude ten nový život, že ten Bůh všechno bude dělat, ale oni byli v poušti. A já si myslím, že první rok je klíčový. Klíčový pro to, abychom zůstali v evíře. Klíčový pro to, abychom, jak říká ten verš, našli ty nové ustanovení, ten řád a často po prvním roce naše víra je podrobena zkoušce. A já, když jsem poznal Boha, když jsem tedy uviděl, že je skutečně živý, tak jsem přišel od církve a ptal jsem se, ty, to je super, co děláte v pátek? Máme setkání mládeže, dobrý, a potom od 8, a potom nic. Aha, co děláte v sobotu? Nic. Aha, co budu dělat? Ale v neděli ráno se setkáme na bohoslužbě. V neděli ráno? To je šílený. Dobře, co děláte v pondělí? Nic. A teď já člověk ulice zvyklý, že se pořád něco dělo, byli jsme pořád spolu. Tak jsem byl tenkrát z toho dost vyjukaný a přišlo pár z vás a chytli jste mě a stali jste se mi přáteli a pomohli jste mi přemostit ten život. Ale myslím si, že hodně podceňujeme takový ten běžný život církve. A slýchávám ty statistiky, že nejvíce mladých lidí přichází k víře. Teď jsou tam ty různé argumenty, jak mládež prosperuje, jak se do ní investuje, hodně peněz. Ale já bych chtěl říct, že pokud stejné myšlení, jaké používáme o mladých lidech, uděláme jim klub, zaplatíme jim různé výjezdy, máme pro ně Christfesty, máme pro ně sjezdy, máme pro ně mnoho aktivit. Že pokud použijeme stejné myšlení na všechny generace, a říkám to jako v vedoucí odboru mládeže, tak chci říct, že věřím, že uvidíme stejné výsledky. Pokud vytvoříme život v církvích pro všechny generace, tak uvidíme mnohem jiné výsledky. Protože to největší, si myslím, nakonec není to samotné, že člověk potká tu boží realitu, ale je to, že se začlení do kultury a života, která ho bude bavit. A tak vzpomínám na setkání jednou z ORu, kde měli sobotu zaměřenou na muže 50+. A ta sobota probíhala, tak bylo tam několik set mužů a oni hráli fotbal, oni grilovali. A na závěr přišlo chvály. To bylo hrozný. Když 850níků začalo zpívat, přátelé, to bylo hrozný. Aparatura byla dost slabá, takže říkám, to musíme přežít, tuhle tu část. Ale pak přišlo kázání a když vidíte těch několik desítek chlapů, který zvedá ruce a říká, jo, tohle je život, který já chci. Tohle je parta lidí, kterou já chci. To kázání najednou vůbec nebylo rušivé, protože ta parta těch padesátníků žila v kultuře života, o které já jsem si říkal, já chci být padesátník a žít tady v tom sboru, protože ta atmosféra byla výborná. Proto věřím, že je klíčový první rok víry, co se naučíme, co lidem dáme pocítit, co poznají, a především to, že těch nejvíce tlaků od rodiny, přátel, prožívají právě ten první rok. Musíš si vybrat. A lidi se koukají a říkají, kam mám jít, kde mě čeká ten život, kdo se o mě ve skutečnosti zajímá, kde budu trávit pátky, soboty, pondělky, úterky. Proto myšlenka tohoto třetího bodu je, první rok je klíčový, ale zároveň, jak žijeme spolu jako církev. Jak žijeme spolu jako generace. Já se moc líbí, jak spolu poslední rok, dva začali žít lidé v Rumburku, grillují, odlí se, slaví spolu narozeniny. Já chci tak možná trošku jako vyzdvihnout, že to je přesně to, čemu já věřím, že skupina lidí najde život, který je baví, je duchovní, je praktický, je sportovní, je rodinný a do tohoto, do této party začne pozývat další lidi. Ten člověk najednou vidí život, a nejenom, že potkává Boha, ale potká nový život, do kterého se může začlenit. A tak já osobně chci říct, a myslím to obecně na celou církev, protože hodně cestuji, že zde vidím největší slabinu celé církve. A to je vnitřní život. Jsme hodně zaměřený na to, abychom uměli sdílet evangelium, abychom ho řekli, abychom člověku pomohli, ale máme veliký prostor pracovat na tom, abychom vytvářeli život, do kterého se lidé mohou zapojit. Protože to je nakonec ta největší síla, proč více mladých lidí ke Kristu přichází. Protože říká, touhletou partou chci žít, s touhletou skupinou chci žít, s těmito názory chci žít. A přestože vidí a slyší od svých kamarádů ve škole skrz referáty a příběhy a odlitby, že Bůh je živý, tak nakonec to, co je nejvíc přesvědčuje, je ten život v partě. Je ten život v komunitě, která se chová jinak, která myslí jinak. A proto zde vidím tu největší slabinu církve jako celku. Lidé, speciálně když jsou starší, mají své party, mají své dovolené, mají svůj zaběhlý životní styl. A pokud po nich chceme, aby ten životní styl obrátili na ruby, tak věřím, že kromě Ježíše samotného potřebujeme nabídnout i kulturu života, do které se budou moci začlenit a říct, jo, to je můj nový domov. Tak to zase zaktivujeme. Indro. A tak to jsem chtěl demonstrovat právě na tom Paulovu příběhu a jsem v závěru. Každý máme svůj čas. Každý máme svou cestu a právě u Paula vidíme, že i on potřeboval vidět lidi ze své generace. Viděl je v Praze, viděl je ve Šluknovském Íběžku, viděl je mezi námi. A i on potřeboval navštěvovat různé skupiny. Skupinu v Teen Challenge, skupinu od ze své rodiny, vlastně z úplně z kempu, a tyto všechny dojmy, tyto všechny vjemy a i to, že Bůh bojoval s jeho tvrdohlavostí, tak během těch let vedli do toho krásného závěru. Do závěru, že Paul přijal Krista jako svého zachránce. Amen. A tak chci na závěr pouze shrnout tyto tři, věřím, praktické myšlenky, a to je to, že vám chci žehnat a odlit si, abyste přijmuli povolání pro svou generaci, a pokud ve své mysli máte otázky jakéhokoliv typu, víš, co už se stalo, víš, kolik let uběhlo, tak věřím, že některým z vás Bůh dneska říká, že nyní tedy pojď a pošlu tě. Pošlu tě k lidem, kteří jsou okolo tebe. Pošlu tě k lidem, ke kterým jsi už možná mnohokrát mluvil. Ale já tě k ním pošlu znovu a ty uvidíš výsledky. Že Bůh povolává tě ke své generaci. Za druhé jsem chtěl říct, přijměme zápas o lidskou duši jako svůj úkol a hledejme argumenty. A nespokojíme se s univerzálními větami, které jsou jistě součástí evangelia, ale každý ten člověk, který je okolo vás, má nějaký svůj argument, má nějaký svůj důvod, proč se brání, proč nechce, a pojďme ho hledat. Pojďme se modlit v duchu svatému a říct, jaká jsou ta slova pro něj. A za třetí, buďme dobrými průvodci a přemýšlejme, jak vytvořit život v této církvi pro tu tvoji generaci. Jak vytvořit život, kam pozveš svého kamaráda pro třicátníky, čtyřicátníky, padesátníky, šedesátníky a dále Bůh, tak i pro sedmdesátníky. A já vidím, že už jsme na cestě, že mnoho z toho chápeme, ale přeji si, abychom v tom šli dál, abychom nacházeli to misijní místo, které pro nás Bůh připravil, a mohli jsme mu dát všechno. Oprosím chváliče a chtěl bych to na závěr shrnout modlitbou a nechat Boha usobit ve vašem nitru. A mohli vás oprosit, aby jsme se mohli postavit před Boha na závěr. Tak ti, Pane Ježíši, chci děkovat, že ty sám vedeš náš sbor k tomu, abychom se vrátili. Vrátili k tomu hledání misijního poslání, abychom se vrátili k té tvé větě, abychom šli. Abychom šli a hledali lidi, kteří tě neznají, aby tě poznali. Ty vidíš, Pane, že procházíme různými změnami a že potřebujeme porozumět, kde je to naše místo. Kde je ten náš prostor? Kde máme žít, kde máme pomáhat, kde máme přinášet naději, kterou jsi nám také dal, aby jsme nesli. A já chci, Pane, žehnat tomuto sboru, chci žehnat této církvi, aby ty si povolal ty, které chceš dneska povolat, k té své generaci. Aby si mluvil k těm, kterým chceš říct, nyní tedy pojď a pošlu tě. Žehnám těm vám, který prostě se cítíte jako Ježíš, který měl své povolání, měl své sny, měl své touhy, ale prostě odešel čas a ty živíš rodinu, pracuješ ve své rodině, ale žehnám vám, aby k vám mohl Bůh mluvit, jestli nepřišel čas povolání k tvé generaci. Žehnám i vám, abyste měli moudrost při přinášení naděje, abyste odhalovali ty faraony, ty argumenty, které brání v poznání Boha. Protože každý je máme, ale Bůh je překonává. Bůh zápasí o člověka, zápasil o tvoji duši, zápasil o ní 10krát. Naučme se i my zápasit a i v tom vám žehnám, abychom uměli bojovat o lidskou duši. A Pane Ježíši, prosím, abychom byli dobrými průvodci. Abychom mohli vytvářet v našem duchovním domově ty malé obýváčky, ty malé domovy pro všechny generace, které se tu mezi námi nachází. Abychom mohli vidět, co my můžeme přinést a abychom vytvořili domov, který bude krásný pro lidi v tomto kraji. Amen.